práce, nebo spíš co, co, jak se pustit do nějaké empirické práce? Připravujete nějaký projekt, třeba právě, když by to měl být diplomový projekt, tohle to, co tady ukážete, to je spíš projekt opravdu výzkumnej, kde teda se na to podílí celý nějaký výzkumnej tým, když to ty vaše projekty už někdo z větší části předpřipravil, ale někdy taky ne. A někdy to budete muset dopracovat vlastně, tak abyste věděli, co vlastně tomu předcházelo, nebo co musí předcházet tomu, než se do nějaký studie pustíte. Tak první je, tady jsou ty základní etapy. Takže si musíte stanovit cíl, potom musíte vybrat nějakou vhodnou metodu, pomocí který je možný toho cíle dosáhnout. Pak musíte vypracovat projekt, technicky připravit na základě toho projektu tu vaší studii. Velmi často je potřeba si udělat nějakou pilotní studii, která pomocí které zjistíte, co jde, co nejde, co jak se má udělat. Pak nejspíš budete modifikovat ten projekt. Když už to jste takhle odladili, tak ten projekt byste si měli předregistrovat. Nebo to všem mluvit podrobně, tohle to jenom byste věděli, jaký krásný se to skládá. Pak tu studii provedete, vyhodnotíte výsledky, no a samozřejmě pak byste měli ještě srdce, ale to už je jiná kapitola, který teď v tom chvíle před nás se vyvíjí. Tak stanovení cíle, co to znamená? Přesně, především si musíte přesně definovat otázku. Už víte z předchozích přednášek, že existují explorační a konfirmační studie. Ty explorační, tam vlastně předem nemáte danou otázku, ale musíte mít ujasněný, co se všechno bude sledovat. Explorační studie hledáte nový fenomén, nějaký jevy, popisujete nějaký systém. Při konfirmační studii testujete nějakou hypotézu, snažíte se ji vyvrátit nebo potvrdit. Takže při konfirmační studii tu hypotézu musíte vyslovit před získáním dat. Nejen vyslovit, ale měli byste ji mít předregistrovanou, aby bylo jasný, že jste neudělali hypotézu až na základě toho, jak vám dopadly ty data. Prohlídli jste si výsledky a řekli, tohle by mohlo znamenat, že nevím co, takže vy jste vymysleli hypotézu, kterou budete testovat až po té, co jste teda získali ty data a už víte, jak to dopadlo. Tak to ne. Takže tu hypotézu musíte mít zadanou vlastně předem a optimálně, když ji máte předregistrovat. Tu otázku si musíte co nejpřesněji položit. A zároveň, už když to budete dělat, tak si musíte rozmyslet, jestli ta otázka má smysl. Jestli stojí vůbec za tu námahu, kterou její testování, odpovězení bude třeba vynaložit. Za jak velkou námahu. Hlavně musíte mít jasno, jestli ta odpověď na tu otázku už předem není známa. Ať už z literatury, nebo že to tak musí být, že to ani jinak být nemůže. No, když budete testovat inteligenci studentů v prvním ročníku, tak prostě i kdyby tam byly rozdíly mezi nakaženými a nenakaženými, tak tím, že pro čerstvě prošli přijímacím řízením, tak tam nějaký velký rozdíl nenaměří. Už z toho uspořádání. Pak musíte najít způsob, jak na danou otázku odpovědět. Existuje vůbec takový způsob? A je rozumný, abych se do toho pouštěl právě já? Prostě když někdo jiný má na to lepší pro výchozí pozici, má na to potřebný přístroj, má na to potřebný znalosti, tak je hloupost, abych se do toho pouštěl já, když já to nemám, a je už lepší se teda případně s ním spojit a spolupracovat s tím na tom. A pro sebe si vybrat něco, na co ty prostředky, dovednosti, materiál mám. Typy odpovědí na položené otázky. No, existuje aspoň hypoteticky něco jako křížový pokus. Pokus, který již vyjde tímhle způsobem, tak odpověď znamená ano, hypotéza platí. Když vyjde opačně, tak ne, neplatí. Bohužel většina pokusů, mluvím pokusy, ale myslím tím i exploračních studií, takovýhle charakter křížovýho pokusu nemá. Většinou je to tak, že když ten pokus vyjde jedným způsobem, tak to řekne ano, případně to řekne ne, ale prostě na jedné straně je ano a na druhé straně je nevím. Jo, protože jako se nedá, když třeba budete zjišťovat, jestli v homogenátu z nějakého zvířete je určitý enzym, tak když ho tam najdete, prokážete, tak ano, mají enzym. Když ho neprokážete, tak nevím. Jo? Protože třeba jste nedokázali udělat tak přesné podmínky pro ten pokus, aby ten enzym byl biologicky aktivní v těch vašich podmínkách. A takových pokusů je hodně, s tím se musíme smířit. To neznamená, že prostě, když potenciální odpovědí je nevím, že teda ten pokus nebudeme dělat. Rádi bychom dělali křížové pokusy, ale to je spíš vzácnost. Samozřejmě pokusy, které řeknou nevím, nevím, tak ty nemá cenu dělat. Jo? Takže předem se musíte zamyslet, co to bude znamenat, když ten pokus vyjde takhle a když vyjde opačně. Jestli to nebude znamenat, že nebudete vědět pořád nic. Někdy se mluví o pozitivních a negativních výsledcích pokusů. To má několik významů. Může to být, že teda absence nebo existence určitýho jevu. No, že prostě negativní pokus, negativní výsledek není tam ten jev, pozitivní výsledek je tam ten. No někdy jako není to úplně ideální názvosloví, protože jako někdy ten pozitivní je to, co jsme fakt chtěli, a to může znamenat ten negativní výsledek, jo? Že chceme, aby tam ten efekt nebyl. No. A takže řekneme, máme negativní výsledek, no, negativní, ale to je to, co jsme chtěli v daném případě, když jsme dělali tadyhle tu studii. Někdy pozitivní a negativní je právě pozitivní, je, když vám to dá odpověď ano nebo ne, a negativní je, když vám to řekne nevím. To už dává větší smysl. Pokusy nebo studie je dobrý zopakovat taky. Ať vám jdou tak nebo ona, tak nespokojit se s tím jedným výsledkem, ale vyzkoušet to i víckrát. Tím jednak přesvědčíte víc budoucí oponenty nebo čtenáře nebo vašeho článku, že to tak skutečně je, když to nevyšlo jenom jednou, ale zopakovali se to a třeba na různých souborech a za trochu jiných podmínek, pořád tam ten efekt vidíte, pořád vám to dává stejnou odpověď. A jednak, což si myslím, že ještě důležitější, přesvědčíte sami sebe. Vy, když publikujete něco, ať už je to publikování v diplomce, nebo v odborně časopise, tak byste si měli být opravdu jistý, měli byste vědět, jak je to ve skutečnosti. Měli byste pro sebe mít informace o tom víc, než jenom to, co třeba dáváte do toho článku. Takže velmi často studie navazují jedna na druhý, vycházejí jedna z druhých. A když budete dělat nějakou tu navazující studii, tak tam byste si měli být jistý, jak to dopadlo v té první studii. Takže velmi často je to tak, že publikujete první studii a už i znáte výsledek nějaký na navazující studie, kterou jste to pak pověřili ještě nějak jinak a využili ty poznatky něčemu jinému. Takže to je, proto je dobrý se ubezpečit. Ten jeden výsledek mohl k tomu dojít nějakou chybou. Že to vyšlo tak a tak. Takže je dobře prostě to pověřit. Tak, cíl jsme si stanovili, vybíráme vhodnou metodu, nějaký technický řešení, jak odpovědět na tu otázku. Takže teď musíme vědět, co vlastně budeme ve skutečnosti sledovat. My bychom chtěli měřit množství žížal na průřezu a nějakým půdním vzorku. Chceme vědět, kolik je tam žížal. No, ale to se špatně jako určovalo, takže ve skutečnosti uděláme jako nějaký průřez v jednom místě a spočítáme tam, kolik je tam třeba chodbiček těch žížal. Jo, takže si musíte uvědomit, že velmi často neměříme přímo tu veličinu, která by nás nejvíc zajímala, ale měříme nějakou jinou veličinu, který více nebo méně odůvodněně předpokládáme, že bude korelovat s tou veličinou, která nás zajímá. No a někdy je to hodně důležitý si to uvědomit, jo? Protože my změříme chodbičky a děláme závěr o žížalách, což ono nemusí být různý půdě, prostě ty chodbičky můžou různě rychle zanikat, takže tam může být takovýhle zkreslení. Nemyslete si, kdo teda je bílý biolog, že se vás to netýká, když měříte pH pro nějakého roztoku, tak vy neměříte opravdu záporný logaritmus koncentrace vodíkových. Ve skutečnosti měříte jako to, co sledujete, pohyb nějaké ručičky na nějakém přístroji. A ten pohyb může záležet na ledaci, na rychlosti difuze třeba v tom roztoku. A kromě protonů ta elektroda může měřit ještě nějaké další lonty, když by měla být specifická. Takže vždycky jako si uvědomovat, kterou veličinu ve skutečnosti budete měřit a musíte se snažit měřit takovou veličinu, která bude nejvíc korelovat s tou cílovou veličinou, kterou skutečně chcete znát. Takže přímý a nepřímý metody a musíte vědět, jaká bude validita těch dat, jak moc jim můžete věřit. To záleží na tom právě, jak moc je to nepřímá metoda. Tak, co budeme sledovat? Jak to budeme sledovat? No, teď musíme vymyslet nějaké technické řešení. No, když nás zajímá ta a ta veličina, tak musíme zjistit, jak se ta a ta veličina dá sledovat a zjistit, jestli teda ten příslušný přístroj nebo ta daná metoda, jestli je pro nás dostupná. S jakou spolehlivostí pracuje ta metoda, kterou jsme si vybrali, to znamená třeba, jak je to reprodukovatelný ten výsledek. Když zopakujeme to měření několikrát po sobě, jestli dostaneme stejný výsledek a hlavně, jestli když to zopakuje 10 různých lidí, tak jestli dostane taky stejný výsledek. Takže takováhle ta reprodukovatelnost. Samozřejmě důležitý je přesnost. My bychom chtěli co největší přesnost, aby jsme změřili. No někdy je to zbytečný. Jako někdy, jako když vážíme osoby, tak nepotřebujeme. potřebujeme, aby to bylo na desetinu gramu. Na 10 gramů to plátě stačí, protože samozřejmě ta váha se mění v průběhu času mnohem víc než prostě nějakých desetinách gramů. Ale někdy potřebujeme co největší přesnost. Tady bych upozornil, že když nemáme přesný měření, tak můžeme dostat přesný výsledek. Nepřesným měřítkem je třeba takovým hloupým teploměrem, který tam má jenom jednotky stupňů. A může být dokonce i digitální, takže nemůžeme odhadovat, jak je to mezi tím. Ale digitální teploměr, který měří na jednotky stupně, tak my pomocí něho můžeme změřit tu teplotu třeba na setinu stupňů. Jakým způsobem musíme to měření mnohokrát zopakovat. A v našem stokastickém světě, tady je výhoda toho stokastického světa, tak náhodně tu a tam naměříme vyšší teplotu a tu a tam nižší teplotu, než tam je. No a ten poměr těch vyšších a nižších, to nám říká, kde asi tak se nachází ta reálná teplota. Jo, když víckrát místo 11 stupňů naměříme 12 stupňů než 10 stupňů, tak je jasný, že ta konečná, ta skutečná teplota je blíž 12 než tý 10. Takže když to zopakujeme to měření mnohokrát, tam dostaneme přesný výsledek, můžeme dostat přesný výsledek. Když jsme byli kdybychom pracovali v deterministickém světě, tak by to tak nebylo, tak tam bychom vždycky dostali stejný výsledek a nepřesně měřítkem bychom nemohli získat přesnější data. Tak, jaký chyby můžeme získat, se můžeme dopustit, nebo jaký chyby nám může poskytnout metoda. Tak, v těch datech můžou být stochastické chyby nebo systematické, které se taky říká bias. Jo. Náhodná chyba, to je opravdu takovej šum, že jako neovlivní ten výsledek potom toho statistického testu. Nemůže nám změnit výsledek toho pokusu. Může nám změnit ho v tom, že když těch chyb je tam moc, tak neprokážeme existující efekt. No, protože je tam velký rozptyl těch výsledků, máme nepřesnou metodu a díky tomu chybě, stokastické chybě, která tam je, tak my neprokážeme existenci nějakého jevu. Takže se dopustíme chyby druhého typu, kdyby, když to budeme vyhodnocovat ty data pak statisticky. Což jako je dobrý, protože tímhle způsobem nám nemůže vzniknout falešně pozitivní výsledek díky nějaký nepřesnosti. Může, ale to nám odhalí ta statistika. Takže prostě zjistíme díky chybě měření, řekneme, že nakažený, že nejsou inteligentnější než nenakažený, protože zrovna máme třeba malý soubor a zrovna nám to tak hloupě vyšlo. Jenže od toho je statistika, aby zjistila, s jakou pravděpodobností tam došlo k týhle. Možná nám to odhadnout. No. Horší je bias. Je tam nějaká systematická. No, třeba budeme měřit ženy, budeme měřit inteligenci, tak v tom našem dotazníku ženy nám přijdou dopoledne na testování a muži odpoledne, nebo víc žen přijde dopoledne a víc mužů odpoledne v tom vzoru. No a inteligence se v průměru nějak během dne mění. Ty výsledky, ty výkony v těch testech se mění. No, takže nám vyjde, že třeba muži jsou inteligentnější, ale je to proto, že prostě ženy jsme měřili rozespalý ráno a muži teda po tom obědě ospalí zase z oběda, no tak dobře, nějakou rozumnou hodinu. Takže tohle je systematická chyba a díky ní se můžeme dopustit i té chyby, že prokážeme existenci neexistujícího fenoménu. No, takže na ten bias, na systematickou chybu si musíme dávat zatraceně pozor. No, hodně se dá napravit, ale taky pokazit právě tím, jak budeme randomizovat. Jak, když je to pokus, tak jak zařídíme, aby kdokoliv měl stejnou pravděpodobnost, že nám spadne mezi kontroly, jako mezi ty objekty, které budeme kontrolovat. Problém další chybu nám může přinést nízká specifika nebo nízká citlivost testů. Nízká specifika je třeba, když stanovujeme si dotyčnej, je nakažený toxoplazmou a ten náš test na o některých, který nejsou toxoplazmou nakažený, řeknou, že jsou nakažený. Takže tam můžeme být falešně pozitivní jedinci. Nízká citlivost je, že ten test nám některý, kteří jsou nakažený, označí za nenakažený. Každý test jako má jinou kombinaci té citlivosti a specifiky. Jinou pravděpodobnost, že nám to poskytne falešně pozitivní a falešně negativní. Musíme s tím předem počítat, rozhodně nesmíme věřit tomu, co nám napíšou na jako ty výrobci toho testu, na letáček toho testu, na popis toho testu, na ty materiály, co s tím dodávají. Prostě bude, že má 99% specifiku a já nevím, kolika procentní citlivost. Není to pravda, takhle to funguje za přísně kontrolovaným podmínek a většinou s nějakým předem vybraným, s nějakou předem vybranou sadou sér třeba, kde teda jako na nich to takhle funguje. Ale v reálu, když to používáte, tak vždycky musíte počítat, že tam budete mít jak falešně pozitivní, tak falešně negativní slovo. Zejména, když se jedná o třeba nějakou nemoc, kde ten její výskyt je velmi vzácný. Jo? Vyskytuje se v jednom případě z tisíce třeba. Tak potom stačí, aby ta citlivost toho testu byla jenom 99%, ne, aby specifika byla taková, že je v jednom ze 100 případů, to dá falešně pozitivní výsledek, tak už díky tomu naprostá většina těch pozitivních výsledků, které tam vidíte, tak jsou ve skutečnosti falešně pozitivní. Jo, když pravděpodobnost, že budete nakažený, je jedna tisícina a pravděpodobnost, že nenakažený, vyjde jako nakažený, je jedna setina, tak tam v těch, který vám test označí jako pozitivní, tak tam bude 10x víc těch falešně pozitivních, než těch správně pozitivních. Jo, takže musíte tohleto si uvědomovat a dávat na ten konstop velikánský pozor myslet, to je to nejdůležitější. Co kromě myšlení, další možnost použít, je potřeba vždycky se pokusit použít nezávislé metody pro získání těch samých dat. Ověřit to jinou metodou, jiným testem. Samozřejmě přináší to sebou občas problém, jak známo, kdo má jedny hodinky, kolik je hodin, kdo má dvoje hodinky, tak si není nikdy jist. Ale stojí to za to, prostě musíte znát, i ta nejistota je strašně důležitá, abyste věděli, že tadyhle s těm datům tak úplně věřit nemůžete. Tak, vybrali jsme vhodnou metodu, rozhodli jsme se pro nějaké technické řešení, vzali jsme v úvahu všechno to, o čem jsem mluvil. Teď musíme vypracovat projekt. To znamená, sejdou se všichni lidi, kteří na tom budou participovat, ve vašem případě to teda nejspíš bude váš školitel a vy, ale když se jedná o nějaký větší, zásadnější projekt, tak se sejdou všichni ty, kteří na tom budou participovat a musí zodpovědět tyhle ty tři základní okruhy otázek, jak budou se získávat data, jak se budou předzpracovávat, jak se budou nakonec vyhodnocovat. Takže nejdřív, jaká data se budou vystávat. Takže musíte se rozhodnout, jaký bude ten experimentální design. Jestli to bude pokus nebo observační studie, jestli to bude case control studie případů a kontrol, anebo jestli to bude kohortová studie, jestli to bude longitudinální studie, nebo úřezová studie. To je potřeba se rozhodnout. Pak se musíte rozhodnout, jestli nebudete sbírat nějaký data zvláštního typu, který který budou vyžadovat nějaký zvláštní povolení. Když budete dělat pokus, tak musíte si vymyslet, jak získáte kontroly. Bez observační studii samozřejmě taky. No. Kde vezmete kontroly, kde vezmete ty objekty. Musíte se rozhodnout, jak budete randomizovat. To uděláte, aby každý měl stejnou pravděpodobnost, že spadne mezi kontroly jako mezi ty ovlivnění. Takže když jste dělali pokus, že budete dávat nějaký preparát, tak jako kdo dostane preparát a kdo dostane jako to placebo. Nejčastěji prostě, že třeba si dotyčnej musí hodit korunu. Jo, když mu přijde novej pacient, tak prostě musí náhodně. Nemůže si sám rozhodnout tak, tenhle ten je mi sympatický, tak mu dám prostě ten lék, o který si myslím, nebo ten je mi hodně sympatický, tak to svým spolu dávat, tak budu dát mu placebo. Musí to být opravdu tak, že to nemůže ovlivnit ten dotyčný. Dá se to udělat sudý lichý. Velikost vzorku, jaký budu potřebovat. Jsem vám říkal, že třeba si to udělat, nepodcenit tady hlavně a udělat si nějakou analýzu síly studie, která mi opravdu řekne, kolik těch objektů budu potřebovat. V případě, že budu dělat ten pokus na zvířatech, tak bude určitě povinnost tam přidat výsledky takovýhle tý power analýzy. Ukázat, že kolik těch zvířat opravdu potřebuju k tomu, aby prokázal ten efekt, který mě zajímá. Ukázat, že jsem z těch zvířat neobjednal zbytečně mnoho. Nezabil zbytečně mnoho. Nesmím zapomenout na ten nejčastější prohřešek, to je to nezávislost toho pozorování. To je to, jak jsem vám říkal, že nemůžete na jedné straně údolí potrhat 50 listů z jednoho stromu a na druhé straně údolí 50 listů z druhého stromu. Neměli byste N rovno 100, ale dvěma. Tady je to jasný, to asi by rozumný člověk neudělal, se třeba počít tak měřit nějaký jedinci v místech, nějaký mláďata, tak tam se taková chyba dohodí velmi snadno. Nebo když mám srovnávací studii a jsou tam vzájemně různě příbuzný skupiny organismů, tak ta filogenetika, ta filogeneze, která je zatím ty různý vztahy příbuznosti, ty mi tam taky vnášejí závislosti, která nejsou nezávislá. Takže tohle všechno si musím uvědomit a ošetřit. Měl bych si uvědomit, jaký rušivý proměny se mi tam můžou vyskytovat a co s nima budu dělat. Jo. Tu cílovou veličinu mi ovlivní i proměny tý vysvětlující, je to ovlivní i další rušivý proměny. Já si musím uvědomit, jaký to budou a musím vymyslet, jak to ošetřit. Musím blokovat, eliminovat, anebo jenom monitorovat a potom jejich vliv se musím filtrovat až při té statistické analýze. Jsem říkal, že existují data, které podléhají zvláštním režimu, takže pokusy na zvířatech potřebujete schválení protokolu pokusů a musíte mít, ten, kdo s nima bude pracovat, tak musí mít povolení, zkoušky na to, že smí pracovat se zvířaty. Se jedná o pokusek na lidech, tak tady k podivu to není tak přísný zatím, ale pokud budete potřebovat schválení, ten protokol by vám měla schválit, vám musí schválit etická komise, až budete se snažit to pak publikovat, tak v tom článku musí být jasně daný, která etická komise vám to schválila, číslo toho protokolu, toho schvalovacího. Jinak vám to do slušného časopisu nevezme. Musíte tam mít ošetřený a taky to bude, taky při té publikaci se to může ukázat jako kritický. Musíte mít ošetřený a budete zacházet s osobními údaji. Když budete sbírat osobní údaje, těch lidí, aspoň třeba kvůli tomu, abyste byli schopni identifikovat ty longitudinální studie za rok nebo za pět let, tak musíte přesně mít definovaný, co pak s těma údajema uděláte. Jak dlouho je budete schraňovat a jakým způsobem se jich pak zbavíte. Případně, jak to anonymizujete, tak když nebudete potřebujete osobní údaje, tak je pokud možno nezbírejte. A když už je budete sbírat, tak je musíte poté, co třeba ošetříte, že vyházíte duplicity a takové věci, tak ty soubory anonymizujete. No, všechny pro většinu těch analýz si tam nepotřebujete. Tak je vymažte. Je taky dobrý, nedávno, zrovna minulý týden jsme rozbíjeli tady na fakultě hard disky ze 4 počítačů. Nemusíte plakat, nejvyšší kapacita byla asi 100 giga nebo něco takového, takže dneska jako nic moc. Ale byly na nich v minulosti uloženy nějaké data týkající se našich probandů, studentů a vojáků a tak dále. Takže jako nestačí je smazat. Minimálně se musí smazat, ale je dobrý ten hard disk mechanicky zničit. Všichni účastníci pokusu by měli podepsat informovaný souhlas, to znamená, musí být informovaný o tom, jednak, co teda se bude zjišťovat, co, jakým způsobem se potom s těma datama bude dělat a proč se to dělá a kdo je za to zodpovědný na ten sběr, na koho se budou obrátit. A musí být taky informovaný o tom, že ta účast je dobrovolná a že kdykoliv předtím, než se teda ty data anonymizují, tak můžou požádat, můžou ukončit tu spolupráci a požádat o to, aby jejich data nebyly použity v studii a byly prostě vymazané. My, když děláme ty internetové studie, tak samozřejmě tam nemáme podpisy pro těch 60 tisíc účastníků, to bychom jich neměli 60 tisíc, ale 60. Ale na té první stránce je informace, co potřebují vědět, a hlavně ta nejdůležitější informace, že pakli souhlasili s tím, co účastní, tak mají zmáčknout to a to tlačítko. A zároveň informace, že kdykoliv je to přestane bavit nebo jim to bude nepříjemný, tak můžou ukončit tu spolupráci a nebudou vyplnit ten dotaz. Samozřejmě ten informovaný souhlas, jako je to dobrý z hlediska terapeutických práv, z hlediska vědy, je to někdy, jako má docela nepříjemné důsledky. V minulosti třeba se ukazovalo ve všech studiích, bylo, že mezi schizofreniky je prevalence toxoplasmózy jako velmi výrazně vyšší než mezi schizofreniky. No, dneska postupně v čase tady ta prevalence klesá. Podle mě to není kvůli tomu, že teda by skutečně klesala, ale je to kvůli tomu, že se začalo dbát na to, aby ty pacienti skutečně byli předem poučeni, že tohle je věda, že to není léčení, to se musí jasně říct, že to neovlivní jejich léčení. A že teda můžou a nemusí se toho zúčastnit. No a my dneska víme, že to se plazma na každé osoby jsou podezřívavější a mají horší formu schizofrenie. Takže ty nám do toho pokusu nepůjdou. Takže tím pádem se mnohdy ukazuje, že prostě je tam mísy natažených mezi schizofrenikama než v normální populaci, ale je to díky tady do toho. Takže jednak to trošičku jako komplikuje tu práci a jednak bychom měli na tady tu změnu chování té vědecké komunity neměli bychom na ní zapomenout. Vždycky bychom na ní měli myslet, že k něčemu takovému došlo a že teda všichni, kteří procházejí našimi pokusy, takže to není běžná populace. Prošli sítem, prostě byli ochotní se zúčastnit těch našich studií. To platí samozřejmě, i když se dělají nějaké takzvané reprezentativní studie, že nějaká firma, to jsou firmy, které vám obstarají reprezentativní vzorek populace, kde bude prostě přesně jako zastoupený jednotlivý věkový skupiny, povolání, bydliště a takovéhle věci, nebo to, kolik se zaplatíte, podle toho bude ten vzorek dokonalý nebo podrobný, více reprezentativní. Takže samozřejmě ty účastníci se toho mohli zúčastnit a nemuseli zúčastnit. No, to bylo na nic. Takže to není, nikdy to není náhodný výběr. Já myslím, že velmi často některé ty firmy mají okruh účastníků profesionálních, já jim říkám profesionálních vyplňovačích účastníků. A ty účastníci za to dostávají od té firmy peníze. Takže prostě někteří si tím vydělávají a vůbec se nezajímá, co vyplňujou, ale prostě budou za to peníze. Ještě větší problém je to zahraničí, když je to v angličtině, protože to existuje třeba velká firma mechanický Turek, kdy teda si můžete za poměrně malý peníz objednat určitý počet respondentů. A problém je, že dvě třetiny z nich budou Indové, kteří se tím živějí, který prostě za každý kliknutí nějaký ten centík dostanou. A jako, takže opravdu na veliko jako vyplňují dotazníky, co tam vlastně je. Takže jsou s tím problémy trošku. No tohle to je problémy teda s tím sítem. Jo? Že teda tím, že chceme informovaný souhlas, tak si tam zanášíme obrovský souhlas. Já jsem jako před asi 3 lety vyzkoušel, řekl jsem si nějaký klinický vzorky z toho z psychiatrické léčebny a ukázalo se, že tam mužů prevalence toxoplasmózy byla skoro 50%, takže prostě dvakrát větší než v normální populaci. A když jednak tohle jsem dalo, podepsali ten informovaný souhlas, ale potvrdil jsem si tu svoji hypotézu, že ten současný pokles té prevalence je daný, je to artefakt, je to kvůli tomu, že prostě ty pacienti s těžkou formou nepodepisují ty informovaný souhlas. Tak, způsoby pozorování může být izomorfní. To znamená, snažíme se co nejpodrobněji popsat, o co se jednalo, nebo můžeme, a to můžeme dělat i tak, že to třeba nahráváme, pochopitelně zase v tom informovaném souhlasu se jedná o lidi, musí se jim říct, že teda to bude nahrávaný. V některých případech to pochopitelně nejde, tak se jim, protože bychom tím ovlivnili ten pokus, takže bychom dělali tady studii, nás zajímalo, jestli toxoplasma opravdu zvyšuje sadomasochismus a dělalo se to tak, že student přišel do laborky, když to byl muž, tak tam byla žena, když to byla žena, tak tam byl muž a dali takhle informovaný souhlas, kde bylo souhlasím s a teďko přivážou mě, židli zavážou mě oči a nechají mě tam dále tak dlouho. Prostě bylo to tam jako z body a měl vyškrtat s tím souhlasí a s tím nesouhlasí. No a přitom jsme si ho teda taky nahrávali, tak jsme měřili jako tep a ještě kožní odpor a takový tři nějaký takové věčiny. A jinak teda jsme si to nahrávali. No, poté, co nám to teda podepsal informovaný souhlas, tak jsme řekli, bohužel teda nic takového s váma dělat nebude. Řada z nich byla velmi smutná, ale zároveň jsme museli říct, nahrávali jsme to z těch a těch důvodů, potřebovali jsme, budeme měřit prostě to a to na tom a pak, když s tím nesouhlasíte, tak samozřejmě to vymažeme tady ten záznam. Z těch asi 300 študáků, kteří tím prošli, tak myslím si, že jenom asi 5 požadovalo, aby jsme to vymazali. Ale v jiné populaci to by to určitě bylo mnohem víc. Takže tam to se tam musí. Kromě týto izomorfního pozorování, tak existuje reduktivní deskripce, máme předem připravený záznamový archy, do kterých se zapisuje třeba, když jsme studovali zase vliv toxoplasmózy na způsob, jak se oblíkají ty lidi, protože natažený ženy jsou pečlivější, tak a muži naopak ledabilejší, co do oblíkání. Natažený ženy si kupují značkový oblečení a muži chodí v 5 let starých podrbaných čínách. Tak ta studentka, která tu práci dělala, tak měla připravenou tabulku, kde bylo jako jednotlivý košile, kalhoty, já nevím, nevím, co dalšího ještě mohli mít na sobě a dalo se to sledovat. A jak je to nový, jak je to drahý, jak je to čistý. Jo, a byl vlastně záznamovým listem mezi studentama, kteří vyplňovali nějaký dotazník. Oni nevěděli, že teda jako jsou takhle pozorovaní. Ona zase nevěděla, kteří jsou nakažení a kteří jsou nenakažení. A teprve poté, když se ty data tam spojily, tak přetukalo se to časem na počítače a potom doplnilo se to, spojilo se to s tou informací, kde je nakažené. Tak, snažíme se, aby ty naše aby to pozorování bylo co nejobjektivnější, nejspolehlivější, aby jsme pozorovali to, co chceme pozorovat, aby tam byla vysoká validita, který získáme, prostě používat co nejpřímější metody. Tak, musí se říct, kde se to bude dělat, jak to bude technicky zabezpečeno, kdy se to bude dělat, musí se brát dlouhý časový hledisko a fyziologické možnosti, prostě si naplánujete pokus nějaký složitý biochemický, tak je hloupý, aby ta nejkritičtější fáze, kdy se všechno dá zkazit, vyšla na druhou hodinu po půlnoci. Jako ano, některé pokusy prostě byly takové, že to trvalo jako 18 hodin, takže jako to muselo být nějakým způsobem přes noc třeba, ale v takovém případě je potřeba, aby se to lidi vystřídali, aby na tu kritickou čas přišla čerstvá směna, která teda naváže, a aby to neskončilo tomu, že se to zkazí kvůli tomu, že ty lidi už jsou pak strašně unavení. Kdo to bude dělat, jak se to bude koordinovat, kolik účastníků potřebujeme. Je dobrý, když je tam kromě těch, kteří jsou nutně potřeba, tak je tam nějaká rezerva. Kdyby se najednou ukázalo, že došla nějaká klinika, ale je potřeba někoho pro něco poslat. Tak, tohle všechno se musí promyslet dávno předtím, než se do toho pokusu pustíte. Jak se budou předzpracovávat data? No, musí se nějak zkontrolovat správu z těch dat. Jako zjistit maxima, minima, kouknout se, jestli tam nejsou záporné hodnoty, tam, kde nemůžou být záporné hodnoty, jestli se nám dodat, kde mají být čísla, nevloudily textový řetězce. Někdy se musí udělat i nějaký statistický testy, který pověřejí, že ty data jsou v pořádku. Třeba když nám dodávali sestry z gynekologie nějaký data o pacientech a byli placený, že za každého pacienta dostanou 15 korun, tak se muselo zkontrolovat, jestli náhodou si ty pacienty nevymýšlejí. Dá se to udělat. Jako existují třeba rank test, když si budete vymýšlet číselnou řadu, třeba 0 a 1, tak se vám tam ty 0 a 1 budou střídat mnohem pravidelněji, než když to budou reální data. Jo? Když dělá 0 a 1, tak tam nikdy nedá 4 0 za sebou nebo 5 0 za sebou. A v těch reálných letech se to skutečně tu a tam stane. Takže se dá zjistit, jestli ty data byly reální, nebo jestli si je někdo vymyslel. Musíte nějak ošetřit, jo, tadyhle vyhledávání těch podezřelých hodnot. Tadyhle vidíte toho, když někdy nestačí si udělat histogram, musíte si udělat XY graf a najednou zjistíte, že tadyhle je něco, co teda sice má jako dílku nějaký mimino, který teda jako není úplně odlehlý od těch ostatních, ale zároveň tím, že je hrozně těžký, tak taková kombinace je prostě strašně podezřelá. Jo, podle váhy bychom řekli, no dobrý, mám tam i těžší, ale rozhodně ne, že by byly takhle malinké. XY grafu můžete odhalit takovýhle podezřelý data, který zřejmě vznikují po nějaké chyby. Co teda uděláte s nesprávnými daty, jako jak je ošetříte, jestli vynecháte, nebo zkusíte dodatečně zjistit to samé chybějící data. Taková obvyklá věc je, že třeba nahradíte průměrem, často se to tak dělá, ale existují lepší metody, existují sofistikované statistické metody, kdy se teda nahradí tou nejpravděpodobnější hodnotou na základě jiných údajů, které se toho jedince týká. No, další možnost je, že je opustíte, nebo se opustíte doplnit. To všechno byste předem měli být promyšlený a předem by to mělo být součástí toho protokolu, který připravujete. Protokol to je to, jak by měl vypadat ideálně ten měla vypadat ta studie, kdyby vyšla tak, jak jste si to naplánoval. A musí to být co nejpodrobnější. No a co uděláte s odlehlýma hodnotami? No, tam jsme měli příklad ty odlehlý hodnoty, tak co s tím? Když si to vypustíte a kdy už budete tu hodnotu považovat za odlehlou, abyste ji vypustili. Zase musíte teda do toho protokolu. No a jak se ty data budou vyhodnocovat? Jakým statistickým testem? Jak se udělá deskripce těch dat, aby se dali prohlídnout? Jaký testy potom použijete na vyhodnocení těch dat? Znám se vybrat vhodnou statistickou metodu. Musíte mít k dispozici vhodný statistický program. A mělo by být i jasný, kdo to bude vyhodnocovat. Tak, protokol máte připravený z větší části a pustíte se do technické přípravy studie, musíte si sehnat ty prostředky, které k tomu budete potřebovat, technické zařízení, chemikálie, povolení a takovéhle věci, místnost, kde to budete dělat, nebo místnosti. Připravíte si ten protokol, technicky ne, že ho máte promyšlený, ale už ho opravdu někde sepíšete a provedete pilotní studii. To ne vždycky se dělá, ale je to docela s výhodou si udělat, protože velmi často se ukáže, že něco, co vám připadalo jasný a jednoduchý, že bude udělat, tak se ukáže, že to nejde z nějakého důvodu, nebo že by se to dalo udělat líp. Takže je dobrý na nějakým menším vzorku si to vyzkoušet. Zároveň vám to pak umožní odhadnout, jak velký ten konečný vzorek by měl být, protože zjistíte, jaká síla efektu by tam mohla tak zhruba být. Kolik procent lidí třeba umělí tu nemoc, která vás zajímá. Podle toho upravíte ten projekt. Tak když to máte připravený, tak ten protokol je velmi záhodný ho předregistrovat. Existují takový servery, kam ten protokol nahrajete a je to tam podchycený. Tím pádem vás nikdo nemůže obvinit, že jste třeba dělali dodatečně, že jste se dopustili nějakých nekalých praktik, jakože třeba hypotézy jste dělali až poté, co jste nasbírali data, nebo že jste sbírali data tak dlouho, než vám to začalo být signifikantní, nebo že jste naměřili 1000 všelijakých veličin, a pak jste zveřejnili v tom článku jenom to, co vyšlo tak, jak se vám líbilo. A ty ostatní data jste zahodili, nechali šupí. No, to všechno jsou nekalé praktiky, ke kterým dochází. A když budete číst nějaký cizí článek a on nebude předregistrovaný, tak vždycky musíte jako uvažovat i o možnosti, že ten dotyčný se dopustil některý výhledný praktiky. Takže aby tohle nehrozilo a aby čtenáři těch vašich výsledků se nemuseli něčeho takového obávat, tak je důležitý svoji studii předregistrovat. Ten článek pak má mnohem větší šanci, že bude uveřejněn. No. Aha, tady mám ještě teda, jo, to jsou ty nejznámější jako nekalosti, proti kterým chrání ta předregistrace. Je to vlastně, dřív se to nedělalo, dělalo se to při klinických výzkumech, ale dneska se to začíná na veliko dělat i v normálním základním výzkumu, protože se ukázalo, že máme něco jako replikační krizi, začalo to v psychologii, ukázalo se, že ty nejznámější studie, které jsou v učebnicích, tak se nedají zreplikovat. Ukázalo se, že prostě ty lidi jako to odpublikovali zřejmě nějak. Prostě nejde to zopakovat, asi tam byly nějaký prostě podezřelý praktiky těch lidí, kteří to dělali. Praktiky, které tehdy se nepovažovaly třeba za podezřelý nebo na něco špatného. Jo, tak zatím to ještě nevychází, tadyhle místo, tak já dozbírám nějaký data a ono to jako začne vycházet, začne být signifikantní. No a ještě to teda překročilo tu hranu 0,5, tak já zkusím ještě na to sbírat další data. Vzhledem k tomu, že kdyby tam žádný efekt nebyl, tak ta hodnota P bude náhodně fluktuovat. Tak když to budu dělat dostatečně dlouho, tak to by bylo, aby jednou omylem neskočila pod žádná celá 0,5. Takže tohle je takzvaný p-hacking a nesmí se to dělat. Další věc, cherry picking třeba. Jo, to je to, že z těch výsledků, ze spousty výsledků, které máte, vyberete jenom těch několik málo, který budou zajímavý, který vám přijdou zajímavý nebo důležitý, ale spíš se budou shodovat s tou vaší teorií, kterou jste měli. Tak to se taky nesmí. A to, nebo předstíráte, zanalyzovali jste data a dodatečně jste k ním vygenerovali tu hypotézu, kterou zrovna ty vaše data potvrzují. No, zase, to, v té předregistraci jsou i ty hypotézy, které budete testovat. Je tam napsané, na kolika lidech se to bude dělat, kdy ukončíte ten sběr dat. Takže to proti tomu chrání. Takže tady máte ten asi nejznámější server, kde se dají předregistrovat ty studie. Zároveň trošku si tím pojistíte i tu prioritu. Jo, ukážete, že vlastně to, když jste tu studii začali dělat. Tak, pak provedete tu vlastní studii, jedete podle těch protokolů a vedete si pracovní deník. Jakmile začnete pracovat, tak je potřeba si vzít pracovní deník a pečlivě tam zapisovat ten skutečný průběh pokusu. Okolnosti, třeba chyby, které jste se dopustili, nebo to, kolik bylo zrovna stupňů, jaká byla teplota v té místnosti, kdo co ve skutečnosti dělal. Podrobně. A ty protokoly, ten deník pracovní, si musíte vyjíst i, když budete analyzovat ty data. Vyzkoušel jsem ten a ten test, omylem jsem tam zadal tady místo, ten a ten soubor jsem k tomu potřeboval, uložil jsem výsledky tam a tam. Skript R-kovej, který jsem použil, je tadyhle skopírovaný v těch protokolech. Může se i uložit teda tam na tý předregistraci. Je dobrý, já už jsem tady říkal, vlastně mít spuštěnou mám opravdu jako program pro rozpoznávání hlasů a diktovat to tam. A pak to teda v tom pracovním denníku tam přemíst a editovat. K čemu ten pracovní denník je? No hlavně pro vás, protože až vám se vrátíte k těm výstupům, až si nebudete pamatovat přesně, jak to bylo dělání. A když vám to v nějakém pokusu vyjde jinak, než jste očekávali, nebo než někdo jiný očekával, tak je dobrý zjistit, čím by to mohlo být. No a to poznáte, když se pořádně udívali, když si pečlivě vedete ten denník, tak to tam zjistíte. Zároveň teda to umožňuje kontrolu zvnějšku, že jste se nedopustili třeba falšování dat. Takže když je někde nějaký takový podezření, tak první, co chtějí vidět, jsou pracovní deníky. Takže ty pracovní deníky musí být udělaný tak, aby se nedaly sfalšovat do zapěče. Dřív se to dělalo, že se to psalo opravdu do nějakých papírových sešitů. Dneska jsou servery, kde jsou zálohované ty pracovní deníky a kde to ten, kdo to tam dává, už nemůže měnit. Další možnost je, že teda v té laborce se to dává na nějaký PDF souboru, který je zaheslovaný a opatřený digitálním podpisem s časovým razítkem. Jo, takže co se do něj dá, co se nedá změnit. Tak, vyhodnocování výsledků, statistika, vyhodnotili se všechny ty hypotézy, těmi testy, co jste si už předem předregistrovali, s kterýma počítáte, ale nezapomenout, jako si ty data udělat, si prohlídnout ještě důkladně, jestli tam není něco dalšího zajímavého. Každá studie, konfirmační studie, musí mít tu explorační část, kdy poté, co teda splníte to, co jste si naplánovali, tak ty data si pořádně prohlídnete, kouknete, jestli tam nenastávají nějaký zajímavý jevy, s kterýma jste vůbec nepočítali a který se třeba ani netýkají toho vašeho oboru, ale jsou zajímavý a jsou vedlejším produktem té vaší studie. Velmi často ten vedlejší produkt je mnohem zajímavější, než to, co jste třeba původně chtěli studovat. V každých datech je něco strašně zajímavého. Akorát to musíte jako rozpoznat. To je zase ta všímavost toho vědeckého pracovníka, aby nepropás takovou příležitost, který ta studie nabízí. Samozřejmě nesmíte pak předstírat, že zrovna tohle jste čekali a přidat další hypotézu, kterou jste jako chtěli testovat. Musíte jasně říct, že tohle bylo výsledek explorační studie a měla by na to navázovat, když to bude opravdu něco zajímavého, konfirmační studie, kde ověříte na nezávislých datech, jestli tam to nebyla jenom náhoda a jestli to vychází i na jiných datech. Tak, několik závěrečných práv. Nikdy nezapomenout, které veličiny jsme chtěli sledovat, a které jsme ve skutečnosti měřili. Málo kdy se to úplně překrývá. Nikdy nezapomenout pochybovat. Ať už vám ten výsledek vyjde tak, jak jste předem očekávali, nebo ať vám vyjde jinak, než jste očekávali, vždycky musíte uvažovat o tom, že jste se mohli dopustit nějaký chyby. A že to může být jinak, než to, co vám ten pokus zrovna řekl. Všímat si všeho potenciálně zajímavého nebo podezřelého. Všechno zanášet do toho pracovního deníku a potom, když to najdete nějaký podezřelý věci, zase v těch datech, tak při analýze těch dat, tak to nepustit z hlavy a když to bude zajímavý, nebo potenciálně důležitý, tak se tomu věnovat. To čuji a prostě si vést pracovní deník, nikdy nezapomenout mysle a poslední věc, dokončovat projekt. Když něco začnete, tak to taky zkuste dokončit. To a tam se může stát, že teda přitom narazíte na něco zajímavějšího a je potřeba přednostně řešit ten nový problém, který jako je zešel náhodou z těch dál. Ale když ho dokončíte, tak se vrátíte k tomu původnímu. Projekt je třeba dokončovat. Měli jsme tady geniálního biologa, který jako přišel na spoustu zajímavých věcí a byl hrozně všímavý, ale nedokončoval. Vždycky, když k němu člověk přišel, tak a teď zrovna jsem objevil tadyhle to a přišel člověk za 14 dní, říkal, no tam to jsem teď nechal, protože jsem našel něco zajímavějšího, tak to šlo roky a roky a vlastně nic zásadního nikdy nedopublikoval. Takže dokončoval. Tak, kdybychom skončili.